na viwa.
Mbote na binu bwanso ba ibojuli baku ya kulanda sangolo kota lingala na VOA, The Voice of America, lola kala Amerika, boboto peki miomite na binu uto Washington, Edi Isango. Kolika baton koto moko na kama mibale ba kufi na koboma mubu moye na bitu kami bale Ituri na Nord Kivu elubi HR misalami ya molongo pona bakima bitumba. Moko zwama na makasi koto moko na kama moko nde salamaki HR e beti sete ete ba milyon na bato ba zangi biloko ya kolia na bitu kami ye mibale molobeli ya HR alubi na boku tenina bapandi sango na Genève na Suisse ete ba ataka ya batomboki e bakisami wuto 2020 ata bituka mibale miye mizali na se na etat de siège président Félix Tshisekedi ya tchaki wuto sanza ya mitano ba tomboki botamboli likolo ya makoki mabomoto nkoto tukumi bale na mitano usalamaki mobu moye mpe koleka milio moko na bana ba RDC ba kimi bisika ba vanda kati na mboka. Mokeli mibeko ya ituka ya Ituri Hubert Bero akatelami mobu moko ya boloko na bosambi sami ya lombango lobi na kuro militaire na ituka ya Ituri akangamaki te afundamaki na koluka kome mabato kotomboka na milulu ya bokaboliba ordinateur na biteyelo ya Bunia Mulai na Christine Abedito.
Vice-gouverneur policier Alonga Boni, oyo azalaki oisika asengaki ba mokanga pe alekisamaki na auditorat militaire pe osambisama na audience publique botangi jugement na colonel magistrat Dienga Akelele, premier président ya cour militaire.
En fait, comment vous
Ndenge elubami na mibeko lifunda ya botomboki oyo etiami na mutu ya mokangemi Bero Pirachel na yango azu etumbu ya mbula moko ya mokangemi na boloko uta sikoyo esalemi na bosambisi ya mikolo nya libwa sanza ya libwa mbula eye
Punya, République démocratique du Congo, Christina Bekito pour la VOA.
Docteur Denis Mukwege, prix Nobel ya kimia 2018 à Sengi Bokelami ya tribunal pénal international pour na école Congo démocratique. Docteur Mukwege a commis na lisako linaye ete makambo mazali ko bongola mate ata état de siège et chamatu uto sanze ya mitano na Beni pe na Ituri a pameli bobomi bato bozali kokoba. Ba et ta généraux ya enseignement to ya kelasi ya likolo pe universitaire ebandi lelo na Lubumbashi banganga mayele pe baluki koleka kama misato bazali na bokutani bwango Narval Mabila azwaki ndimbola ya motambu simisala miango professeur Antoine Tchempe.
Eza réunion ezoko permettre ko sala un bilan to mituna eloko nyezo ko marché te na secteur ya enseignement supérieur et universitaire et il ne suffit pas que le bac non, ils ont bien été, ils ont problème d'habitude. Et le connu, ils ont marché. Pourquoi ils ont marché? Toko sala nini fo ebonga. Moko na biso a sa la proposition. Oyo sengeli ke to amélioré, to bongisa secteur na biso. Toko sala 300 na salle, mais avant toko mana 300 na salle, to consulter beaucoup de Congolais, ba frères et sœurs, to ziba vina bango, toko sangisa nyonso, po to tala ba solution oeza malamu po na mboka na biso. Po ce qui secteur enseignement et bongite, to mona keza problème na biso te. Il faut que secteur wana ezala efficace. Pour et permettre que développement et ça la malambo cannabiso et permettre que l'autorité base à la base malam pour nos causes décision malam à simapé que la décision on a et ça l'a appliqué.
Masasi mabeti butu mubimba kino na tongo na Beni na Nord Kivu bavandi ba quartier moko ba bomaki polisi moko pe batumbaki ye simanaye kobeta masasi na koboma pe basusu na masasi. Suka na sango na biso yango yo tukuta na sima ngonga mibale po na sango isusu tukuta na pe na site internet na biso www.voalingala.com tubusa na te ku like Facebook na biso voalingala izalaki uto Washington na wabino Edi Isango pe na njela ya masini patu alimaki kalala.